У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прадстаўнікі Беларусі запрошаны да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёна Менску. Курс расійскага рубля адносна даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. На думку экспертаў, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі. У Беларусі адбыліся акцыі з нагоды Дня салідарнасці. Чэхі і славакі ўзгадваюць Яна Палаха. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ізраільскі ўрад заявіў, што ваенная аперацыя ў паласе Газы ўвайшла ў завяршальную стадыю. Тым часам вядуцца інтэнсіўныя перамовы аб замірэнні паміж бакамі. У Вашынгтоне дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс падпісала дамову з міністрам замежных справаў Ізраілю Ципі Ліўні аб захадах для спынення кантрабанды зброі ў раён канфлікту. Тым часам лідар Хамас у выгнанні Халід Мішал заявіў, што для Хамас будзе непрымальная любая дамова, якая не прадугледжвае поўнага выводу ізраільскіх войскаў з паласы Газы і адкрыцця межаў з Егіптам. Заўтра адбудзецца сустрэча прэм'ер-міністраў Украіны і Расіі для абмеркавання спосабаў развязвання газавага канфлікту паміж краінамі. Еўразвяз абвясціў аб гатовасці даслаць сваіх прадстаўнікоў на сустрэчу і назваў яе апошнім шанцам для Украіны і Расіі, каб вырашыць канфлікт і аднавіць пастаўкі ў цэнтральную заходнюю Еўропу. Паводле Брусэлю, бакі мусяць прадэманстраваць сур'ёзнасць сваіх намераў, інакш сітуацыя будзе мець негатыўны ўплыў на стасункі Расіі і Украіны з дзяржавамі Еўразвязу. Тым часам расійскі прэм'ер Пуцін абмяркоўваў газавы канфлікт з Ангелай Меркель у Берліне. Пазней ён сустрэўся з прадстаўнікамі французскай «Газ де Франс», нямецкай «Рургаз» і італьянскай «Энні», еўрапейскія газавыя кампаніі і заклікаў іх да стварэння супольнага кансорцыуму для аплаты тэхнічнага газу, патрэбнага на аднаўленне паставак паліва ў цэнтральную заходнюю Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Сутычкі дэманстрантаў з паліцыі завяршылася ў Вільні дэманстрацыя пратэсту супраць выкліканых эканамічным крызісам плянаў ўраду Літвы падвысіць падаткі і скараціць бюджэтныя расходы. У ходзе сутычак пацярпелі ад 11 да 13 чалавек, сярод іх адзін паліцыянт. Палестынскія ўлады заявілі, што ізраільскія вайскоўцы забілі ўдзельніка антываеннай дэманстрацыі, якая прайшла ў горадзе Хеброн на заходнім беразе Іярданія. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. Старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Жані Ліцвіной, галоўнаму рэдактару «Народнай волі» Ёсіфу Сярэдзічу і галоўнаму рэдактару «Камсамольскай праўды» Беларусі Алене Міронавай афіцыйна прапанавана ўвайсці ў склад грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы масавай інфармацыі. Пра гэта і іншае больш падрабязна на працягу наступнай паўгадзіны. Сёння адзначаюць Дзень салідарнасці. У Менску, у рэгіёнах Беларусі, за мяжой людзі вось ужо некалькі гадоў выходзяць 16 числа на площі своїх городов на знак солідарності з сім'ями зниклих і репресованих активістів білоруської опозиції. Менавіта 16 вересня 99 року зніклі Віктор Ганчар і Анатоль Красовський. Сьогодні могилевські активісти незарегістрованої організації «Молодая Білорусь» розклеїли портрети зніклих політиків і журналістів, а у день розфарбували стіни у спальних районах Могилєву лічбами 16. У Менску члены Молодого фронту наладзілі акцію на Кастрычынскай плошчы, дзе трымалі партрэты зніклых палітыкаў. Яны былі выцеснены міліцыяй на перасячэнні вуліц Багдановіч і Янка Купалы, збітых і затрыманых не было. Старшыня моладзі БНФ Франак Вячорка падрыхтаваў скаргу ў суд на дзеянні вайскоўцаў. Супрацоўнікі міліцыі, людзі ў цывільным прыехалі па яго ў шпіталь, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне. Потым гвалтоўна прывезлі ў ваенкамат, дзе абвясцілі, што ён прыдатны да службы ў войску. Франак Вячорка заявіў, што не адмаўляецца служыць у войску, але патрабуе захавання законнасці і роўнасці для ўсіх прызыўнікоў. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка мае намер зафіксаваць пабоі і звярнуцца са скаргай на дзеянні прадстаўнікоў улады. Падставай для звароту стаў сённяшні інцыдэнт. У палату вайсковага шпіталя, дзе Франак праходзіў медычнае абследаванне, уварваліся людзі ў цывільным, якім на выгляд паводле франкавых словаў было каля 40 гадоў. Гаворыць Франак Вячорка.
Самае буральнае, што ў шпіталі, дзе я ляжаў, мяне збілі супрацоўнікі неведамых мне спецслужбаў. Яны нечакана на вачах іншых пацыентаў ламіліся ў маю палату, прыціснулі да ложка і пачалі выкручваць рукі і ногі. Нават спрабавалі апрануць наручнікі. Я крычаў, што магу пайсці сам, такое адчуванне, што ім гэта прыносіла задавальненне. Вывелі мяне з шпіталя на вачах усіх медсёстраў, ашалелых пацыентаў.
Тое, што адбывалася ў палаце, чуў праз тэлефон Франка ў бацька, Вінцук Вячорка.
Мне было вельмі балюча, калі я нічога не мог зрабіць, мяне не пускалі на тэрыторыю шпіталя, і я па тэлефоне слухаў крыкі сына, там ляманты, наручнікі, грукат, удары. Я разумею, што гэта робіцца ўсё з адной мэтай, запалохаць і паказаць, што все тыя гульні ў лібералізацыю, яны маюць толькі дачасны і шкурны характар.
Франка прывезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску, дзе яму паведамілі, што медычная камісія прызнала яго прыдатным да службы ў войску. Яго папярэдзілі, што а 16 гадзіне ён павінен быць на прызыўным пункце, каб накіравацца ў вайсковую частку. Тым часам людзі ў цывільным схапілі ягонага бацьку і маці, выштурхалі іх з будынку ваенкамату і зачынілі за імі дзверы. Арына Вячорка патрабавала чыніць дзверы і так грукала па іх, што разбілася шкло. Гэта стала падставай для затрымання. Арыну адвезлі ў міліцыю савецкага раёну, каб скласці пратакол. Вінцук Вячорка абураны дзеяннямі прадстаўнікоў улады.
Яго ж не выпісалі, яму не прад'явілі дыягназ, яму не прад'явілі абяцаную картку, яму не дазволілі прайсці абавязковыя абследаванні да канца. І прычым вывалаклі яго людзі ў цывільным, якія не паказвалі ні сваіх дакументаў, ні дакументаў на права яго кудысьці валачы. І тое, што тыя ж людзі ў цывільным камандавалі армейскімі падпалкоўнікамі ў ваенкамаце, якія па халуйску выконвалі іхныя загады. Людзі ў цывільным, без імёнаў і без абліччаў, выставілі мяне з ваенкамату і зачынілі ваенкаматаўскія дзверы. Гэта паказвае, якая рэальная ўлада ў краіне.
Франак Вячорка заявіў, што ніколі не хаваўся ад войска.
Я ніколі не адмаўляўся ад службы войск. Я просто патрабую выканання законаў. Улады, каб загрэбсці мяне войска, парушылі ўсе магчымыя законы. Мне былі сфабрыкаваныя, сфальсіфікаваныя дыягназы. Пры абследаванні ў ваенным шпіталі, дзе я правёў апошні тыдзень, там няма ні слова пра лічбы замераў ціску, там няма ні слова пра тыя праблемы і тыя хваробы, якія насамрэч у мяне ёсць.
Роўна год таму, 16 студзеня, Франка затрымалі міліцыянты ў судзе цэнтральнага раёну. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і арыштавалі на 15 сутак. За гэта хлопца, які вучыўся на выдатна, адлічылі з БДУ. Праз тыдзень пасля гэтага Франак атрымаў позву ў ваенкамат. Ён намагаўся аднавіцца на вучобе. Яму зрабілі аперацыю на вачах і далі адтэрміноўку ад службы ў войску. Але супрацоўнікі міліцыі, якімі кіравалі людзі ў цывільным, неаднойчы пасля гэтага затрымлівалі Франака на вуліцы і гвалтоўна прывозілі ў ваенкамат.
Перадавала Любоў Лунёва. Учора 43-й прэзідэнт США Джордж Буш звярнуўся да амерыканцаў з развітальнай прамовай. 20 студзеня ягоную пасаду зойме Барак Абама, які ў выніку выбараў у лістападзе стаў першым чарнаскурым прэзідэнтам Амерыкі. Джордж Буш сказаў, што цягам сваіх 8 гадоў у Белым доме ён заўсёды імкнуўся абараняць амерыканскія інтарэсы. Ён таксама падкрэсліў, што ягоная палітыка запазбегла іншым тэрарыстычным атакам супраць Амерыкі пасля 11 верасня 2001 году, калі пад рэшткамі сусветнага гандлёвага цэнтру і ў 4 авіялайнерах загінулі каля 3000 чалавек.
Спрэчкі вакол шмат якіх з гэтых рашэнняў апраўданыя. Але нельга доўга спрачацца аб выніках. Амерыка прыжыла больш за 7 гадоў без далейшай тэрарыстычнай атакі на нашую зямлю.
У развітальнай прамове Джордж Буш імкнуўся таксама бараніць сваю эканамічную палітыку.
Калі з'явіліся выклікі нашаму дабрабыту, мы зрэагавалі на іх. Стоячы перад пагрозай фінансавага краху, мы прынялі рашучыя меры, каб забяспечыць нашу эканоміку. Гэта вельмі цяжкі час для працалюбівых сем'яў. Але шкоды былі б значна горшыя, калі б мы не зрабілі нічога.
Пасля тэрарыстычных актаў у 2001 годзе рэйтынг папулярнасці Буша сярод амерыканцаў дасягнуў 90%. 7 гадоў пазней прэзідэнцтва станоўча Буша ацэньвалі толькі 34% амерыканцаў, і гэта найгоршы рэйтынг амерыканскага прэзідэнта з 1974 году, калі ў выніку тэрарыстычнага скандалу вымушаны быў адмовіцца ад пасады прэзідэнт Рычард Ніксон. Якое ваше пажаданне наступнаму прэзідэнту США Бараку Абаме? З такім пытаннем мы звярнуліся ў інтэрнэце да наведнікаў нашага вэб-сайту, а таксама да вядомых людзей Беларусі. Вось меркаванне былога спікера Верховнага Савета 12-го склікання генерал-лейтэнанта Мячаслава Грыба.
Я хацеў бы, каб новы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі хоць крыху памятаў, што ёсць такая краіна Беларусь і што ёсць тут пэўныя праблемы з дэмакратызацыяй краіны і з захоўваннем правоў чалавека. Я разумею, што ён многа ўвагі Беларусі ўдзяліць не зможа, таму што там вельмі шмат задач, якія сёння стаяць перад ім, можа, значна большых і значна важных, чым Беларусі яе праблемы. Разлічваць на тое, што вельмі шмат ён ўдзеліць нам тут увагі, гэта не той варыянт. Ну, не будзе ў яго часу на гэта. Было б, зразумела, вельмі добра, каб ён змог прыехаць сюды, паўтарыць 15-гадовы візіт прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Клінтона, які змог пабываць у Беларусі. Каб у нас стварыліся такія абставіны, каб мы маглі нармальна, як і ўсе іншыя дзяржавы, прыняць прэзідэнта супердзяржавы Злучаных Штатаў Амерыкі.
Гэта было меркаванне былога спікера Верховнага Савета 20-го склікання Мячаслава Грыба.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб рваліся к власці і нашы зрублі цішэлі? Што яны прыкрылі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Паважаныя слухачы, штодня мы атрымліваем дзясяткі, часам сотні допісаў ад чытачоў сайту свабода.орг. Гэтыя каментары дапамагаюць і нам, і вам лепш зразумець і ацаніць падзеі. Прычым часам яны больш цікавыя, чым паведамленні, якія іх выклікалі. Але сёння замест іх агляду гутарка з дырэктарам беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандрам Лукашуком пра рэдакцыйныя патрабаванні да гэтых допісаў.
Шановныя слухачы, вашы допісы на сайце «Свабода» чытаюць і чуюць сотні тысячаў людзей у Беларусі і ў свеце. Іх цытуюць, выкарыстоўваюць у сваёй вучобе, працы, ў спрэчках. Агляд гэтых каментароў штодня гучыць у эфіры «Свабоды», выкарыстоўваецца ў перадачах «Белсата». Такім чынам, публікацыя на сайце «Свабода» – гэта адказная справа, і ў нас ёсць правілы. Мы не маем намеру абмяжоўваць свабоду вашых выказванняў, аднак просім быць лаканічнымі, не адхіляцца ад тэмы, устрымлівацца ад меркаванняў, якія ўтрымліваюць паклёп, пагрозы, нецэнзурныя выразы, абразы, заклікі да злачынстваў. Нашыя форумы, дыскусіі і онлайн-канферэнцыі працуюць паводле прынцыпу папярэдняй мадэрацыі.
Патлумачым слухачам, што ўсе дасланыя меркаванні папярэдне праглядаюцца журналістамі «Свабоды», і калі ў іх няма пералічаных вышэй недазволеных элементаў, выстаўляюцца на сайт.
Так, мы з павагай ставімся да вашых меркаванняў і хочам, каб дыскусіі ішлі цывілізавана. Ось таму форум і мадэруецца. Але цяпер, у новым годзе, мы вырашылі зрабіць больш ясным правіла мадэрацыі. Раней, калі, напрыклад, у некім допісе сустракалася адно абразлівае слова ў каментары, ну, а астатні сэнс быў у парадку, мы выдалялі гэтае слова і пакідалі астатні тэкст. Але цяпер такі допіс выставляцца не будзе ўвогуле. Мы хочам і спадзяемся, каб вы з намі разам, каб усе наведнікі сайта, і чытачы, і аўтары каментароў адчувалі, што да іх ставяцца з павагай.
Шановныя слухачы, нагадаю наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг. Пішыце, ваш голас – голас свабоды.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Представники Білорусі запрошені до уділу у газовому саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. Молодівий лідер Франек Вячорка був збитий у шпиталі міліціантами і супрацовниками Служби безпеки президента, а потім гвалтовно доставлений у воєнкомат Совєтського району Мінську. Курс російського рубля відносно американського доляра досягнув історичного мінімуму. На думку експертів, падіння російського рубля потягне за собою і рубель білоруський. У Білорусі відбулися акції у сувязі з Днем Солідарності. Чехи і словаки узгадують Яна Палаха. 40 годів тому студент Карлового університету спалив себе на знак протесту супроць окупації агони країни військами Варшавської домови. Сьогодні у Вільні до будинку Литовського сейму прийшли, по оцінках сродків масової інформації, до 7 тисяч чоловік з протестами супроць економічних реформ керуючої коаліції. Ви на хвалях Радіо Свобода. Старшині Білоруської асоціації журналістів Жані Літвіної, головному редактору «Народної волі» Йосифу Середічу і головному редактору «Комсомольської правди Білорусі» Олені Міроновій було офіційно пропоновано увійти у склад громадської координаційної ради у сфері масової інформації, утвореної Советом міністрів. Усі троє дали згоду. З протягом теми Інна Студінська.
Яще 29 кастрычніка віце-прем'єр Владимир Семашко підписав постанову Саўміну аб стварэнні грамадскай координацыйнай рады ў сферы СМІ. Спачатку туды ўвайшлі прадстаўнікі толькі дзяржаўных структур. Цяпер у складзе рады адбыліся змены, распавядае старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Наша рэакцыя на стварэнне тэй рады была крыху іранічная, таму што туды ў тым складзе не ўвайшоў ні адзін прадстаўнік незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Ну і зараз такія Ну, видать, это добрый знак. Мы отказали на эту пропанову установча. И сегодня подтвердили удел у координационной этой ради.
Головный редактор «Народной воли» Йосиф Середич запрошение принял без особливых ваганий. Але личить, что покольки рада громадская, то, до прикладу, законопроекта и она примать не будет. Да и на агул выказался так.
Это не то питание, которое я повинен навод комментировать. Звычайное питание, рабочее питание абсолютно, которое никого не повинно не хватать. Поливаться, не турбовать, не выкликать некие эмоции. Миллион. Громадских советов створано при разных структурах. Миллион. И будет створаться еще. Ну и что тут такого?
Основная задача Рады, поводле постановы Саумину, это координация взаимодействия державных органов и громадских объединений, обеспечение правильного применения закона об СМИ, разгляд спрычных пытаний. Решение Рады мают рекомендационный характер. Тому старшиня БАШ Жанна Литвина каже.
Иллюзию внимания каких и быть не может. На сегодняшний день мы только ведаем, что эта рада будет заниматься координацией взаимодействия органов державного керования с громадскими объединениями. Конечно, эффективность працы этой рады будет залежать от узровню тех питаний, которые она будет разглядать.
Ну а что тычется питаний, какие варто разглядать, на решение яких варто уплывать, Жанна Литвина перелечила наступные.
Мы вельми зацікавлены, как это стали питания экономичных ровных умов деятельности сродков массовой информации из разной формы уластности. Мы вельми зацікавлены, как эта рада взялась за разгляд питаний, связанных со створением цивилизованного медиарынку, как она доказывала свой уплыв на деятельность интернета. Уплыв, как это не был, скированный на узмацнение контролю, на регистрацию, на регулирование, а как бы саправды было содейничание принципам свободы слова, привиття этики журналистской.
Старшинем координационной рады призначены головный редактор Советской Белоруссии Павел Якубович. У ее складе старшиня Официйного союза журналистов Анатолий Лемяшонок, директор Института журналистики БДУ Сергей Дубовик, представники телеканалов, журналисты.
Передавала Інна Студінська. Нагадаю, що недавно у міжведомственну комісію по країновому маркетингу, створеною при Совєті міністрів, були запрошені економіст Ярослав Романчук і соціолог Андрій Вардамацький.
Як заманливо гучить слово «злучення» «каляди» у Парижі. Але от 2006 года у калядный Париж можно поехать и не выезжаючи за межи Беларуси. Про Париж, який знаходится у Поставском районе, слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Эту передачу слухайте у другой полугодине нашего эфира. Александр Лукашенко подписал указ об новом принципе регистрации субъектов господарения – а у адміністрації президента і у Раді прийняти план лібералізації економіки Білорусі, передає Олег Розділович.
Ад 1 лютого у Беларусі будзе дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі суб'екту гаспадарання за выключэннем банкаў. Адпаведны указ 16 студзеня падпісаў Александр Лукашэнка. Як паведамляюць у прэсавай службе Лукашэнкі, для дзяржаўнай рэгістрацыі юрыдычнай асобы дастаткова будзе мінімальнага пакету дакументаў, а рэгістрацыя павінна завяршацца ў дзень падачы заяўкі. Сёння ж стала вядома, што ва ўрадзе і адміністрацыі Лукашэнкі прыняты план лібералізацыі эканомікі. Паводле намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, сярод навацыяў, якія прадугледжаныя планам, таксама спрашчэнне сертыфікацыі тавараў, зняцце некаторых адміністрацыйных бар'ераў ды іншыя захады. У прыватнасці плануецца скасаваць абмежаванні на імпарт рыбы. Намеснік міністра эканомікі заявіў, што ўжо ў першым квартале году павінны з'явіцца станоўчыя вынікі рэалізацыі гэтага плану. Як да прапанаванага ўрадам плану лібералізацыі ставяцца вядомыя беларускі эканамісты. Незалежны эканаміст Леніт Злотнікаў, хоць і з гаворкамі, але вітае мэты, заяўленыя ў плане лібералізацыі.
Там что-то положительное есть, так?
Мяркую, станоўчыя моманты ёсць. Калі сапраўды заяўны прынцып, калі меней сертыфікатаў, ліцэнзій, гэта добрыя мерапрыемствы. Іншая рэч, ці настолькі іх шмат, каб перавесці ў новую якасць нашу эканоміку, зрабіць яе сапраўды рынкавай. Цяжка адказаць, бо гэта ўсё могуць сапсаваць іншыя захады. Вось, з аднаго боку, намеснік міністра эканомікі заяўляе пра лібералізацыю, а ў той жа час намеснік кіраўніка дэпартаменту па цэнах кажа, што жорстка будуць пакараныя тыя, хто завысіў кошты. Як гэта можна сумясціць з лібералізацыяй? Такімі дзеяннямі яны паказваюць, што могуць казаць адно, а рабіць другое.
Паказваюць, што яны могуць гаварыць адно, а делаць другое.
Леніт Злотнікаў звернуў увагу на тое, што ў суседніх з Беларусю краінах не рэгулююць кошты, як у Беларусі, між тым кошты там меншыя. Гэта адбываецца таму, што ўрады ў суседніх дзяржавах клапоцяцца толькі пра тое, каб на рынку не было манапалістаў, ды падтрымліваць устойлівасць грошай. Калі б у Беларусі пачалі рабіць захады ў гэтым кірунку, Леніт Злотнікаў паверыў бы ў рэальную лібералізацыю, а пакуль ён робіць наступ. Выснову.
То есть, как одеть хомут, пожалуйста, тут облегчение, да? А как тянуть этот воз предпринимательства, там не видно, какие там будут облегчения.
Поводле кіраўніка Центру Мизиса экономиста Ярослава Романчука, указ Александра Лукашенко об заявленном принципе регистрации по своей сутности нават больш ліберальны, чым план лібералізацыі, прынятый урадам.
Это такі парадокс, які сёння захоўваецца. Я думаю, што альбо урад стане больш ліберальным, альбо тыя людзі, якія началі ўраду, просто зайдуць, каб заступіць месца іншым, якія будуць рэалізоўваць больш такую ліберальную праграму. Таму крокі ў гэтым накірунку ёсць, крокі не хуткі, але добра тое, што парадыгма планавай эканомікі Саўка ўжо больш не разглядаецца як перспектыўная для нашай краіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння Ленінскі суд Магілёва пачаў разгляд па зову грамадскага актывіста, былога кандыдата ў дэпутаты Ігара Каваленкі. Ён прадстаўляе інтарэсы ініцыятыўнай групы, якая хацела правесці мясцовы рэферэндум, каб высветліць стаўленне да намеру ўлады знішчыць рынак. Гарвыканкам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу, што і стала нагодай для суду. Перадае наш корэспандэнт.
У сваіх тлумачэннях прадстаўнікі гарвыканкам указалі пра эканамічную немэтазгоднасць рэгістрацыі ініцыятыўнай групы. Паводле іх, наступным крокам пасля яе рэгістрацыі стала б арганізацыя самога рэферэндуму, а гэта выдаткі з гарадскога бюджэту. Калі б гарвыканкам убачыў неабходнасць у правядзенні рэферэндуму, то яго арганізаваў бы. Ён быў запозна ініцыяваны, бо ўжо былі прынятыя неабходныя пастановы па пытаннях, якія прапаноўваліся на абмеркаванне. Гэтыя рашэнні прымаліся гарвыканкамам у інтарэсах жыхароў мікрараёну Саломенка. Грамадскасць мікрараёну мела магчымасць выказацца па праблеме ў газеце гарвыканкаму «Веснік Магілёва». Даводзіла суду начальніца ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму Алла Галушка. На просьбу Ігара Каваленкі назваць прававыя падставы, якімі кіраваліся чыноўнікі, адмаўляючы людзям у іх канстытуцыйным праве ініцыяваць рэферэндум, прадстаўнікі гарвыканкаму не адказалі.
Па закону яны павінны нам адмовіць у правядзенні мясцовага рэферэндума, калі мы парушылі выбарчы кодэкс, юрыдычныя аспекты. Мы гэтага не зрабілі. Яны проста пабаяліся, што грамадства і жыхары гэтага мікрараёну не падтрымаюць тое рашэнне, якое вынес гарвыканкам.
Зазначае Ігар Каваленка. Паводле ягоных словаў, дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы прайшлі прававую экспертызу ў аблвыканкаме. Істотных заўвагаў да іх не было. Нагоды для рэферэндуму стаўся намер улады перанесці рынак крыніца ў мікрараёне Саломенка. На месцы рынку гарвыканкам збіраецца збудаваць спарткомплекс. Праз рэферэндум прадпрымальнікі хацелі высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну гэты намер улады. На дадзены момант рынак крыніца вуліцы разбураны, яго павільёны перанесеныя ў іншае месца, на ўскраіну мікрараёну. Калі рынак на новым месцы запрацуе, невядома. Паводле прадпрымальнікаў, ім давядзецца самім далучацца да камунікацыяў. Акрамя таго, невядома, колькі часу зойме афармленне зменаў у ліцэнзійных дакументах на права гандлю. Выдаткі гандлярам ніхто не абяцаў кампенсаваць. Увесь гэты час яны будуць беспрацоўнымі. На старым рынку працавала каля 300 гандляроў. На новым месца хопіць не ўсім. Гандлёвых радоў там не будзе. Не будзе і палатак. Сёння на судовае паседжанне прыйшла палова ініцыятыўнай групы. 14 чалавек. 21 студзеня працэс адновіцца. На ім чыноўнікі павінны патлумачыць, чаму не зарэгістравалі ініцыятыўнай групы.
Перадаваў наш магілёўскі корэспандэнт.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Чэхі і славакі сёння згадваюць Яна Палаха. 40 гадоў таму студэнт Карлавага універсітэту спаліў сябе на знак пратэсту супраць акупацыі ягонай краіны войскамі варшаўскай дамовы. Праз 3 дні ён памёр у шпіталі. Пра пакутніцкі ўчынак Яна Палаха і пра памяць аб ім у цяперашняй Чэхі распавядае Валер Каліновскі.
Незадоўга да смерці на шпітальным ложку Ян Палах з цяжкасцю сказаў наступныя словы.
Я хацеў выказаць нязгоду з тым, што адбываецца тут. Я хацеў абудзіць народ.
Ян Палах нарадзіўся ў вёсцы Всетаты, непадалёк ад Прагі, ў 48-м. З дзяцінства захапляўся гісторыяй, таму паступіў на гістарычны факультэт у Карлаў універсітэт. Быў спакойным, але валявым студэнтам. Паваротным момантам у ягоным жыцці сталася ўварванне ў ЧССР у жніўні 68-го году войскаў варшаўскага блоку, якія здушылі парасткі палітычнай і культурнай лібералізацыі ў Чэхаславаччыне, больш вядомай як «Пражская вясна». Больш чым савецкая акупацыя Палаха абурыла пасіўная рэакцыя на яе суайчыннікаў. Лідары краіны падпісалі пратакол з выказваннем лаяльнасці СССР, студэнцкія страйкі лістапада 68-го году праваліліся. Ян Палах пайшоў на самаспаленне, каб запярэчыць несправядлівасці і бяссіллю. У перадсмяротнай запісцы ён заклікаў скасаваць цэнзуру і забараніць савецкую прапаганду ў Чэхаславаччыне. Сотні тысяч чалавек прыйшлі на ягонае пахаванне 25 студзеня 69-го году. Ягоны ўчынак пазней паўтарылі Ян Заіц у Празе і Эўзен Плоцак у Іглаве. Што змяніла пакутніцкая смерць Яна Палаха? Олдрых Тума, дырэктар Чэшскага інстытуту сучаснай гісторыі, кажа, што спачатку ягоны ўчынак ускалыхнуў чэхаў і славакаў.
На пэўны перыяд адбылася мабілізацыя грамадства. Пачаўся ціск на кіраўніцтва кампартыі, але пазней гэта знікла і справы пайшлі так, як і раней.
Для многіх грамадзян ЧССР сітуацыя далей пагаршалася. Пачалася так званая палітыка нармалізацыі паліцэйскага ўдушэння свабоды. Цяпер фігура Яна Палаха для чэхаў застаецца супярэчлівай. Многія лічаць ягоны ўчынак экстрэмальным, што неўласціва чэхам, і мяркуюць, што ён нічога не дамогся. Пенсіянерка Яна, адна з тых, хто сёння паклалі кветкі, даў мураванага ўходнік крыжа ля нацыянальнага музея ў Празе, на месцы, дзе ўпаў палаючы Палах.
Трэба было шмат часу, каб мы вывучылі гэты ўрок, прынамсі 20 гадоў. Я думаю, што тады мы далі сябе перамагчы і хутка капітулявалі.
Гісторык Олдрых Тума сцвярджае, што імя Палаха цяпер не забытае і належыць да найбольш важных фігураў чэшскай і славацкай гісторыі 20-га стагоддзя.
Памяць пра Палаха і ягоны ўчынак заставалася ў свядомасці чэхаў наступныя 20 гадоў пасля ягонай смерці. І гэта стала найбольш відавочна ў студзені 89-га, калі ў Празе прайшлі тыднёвыя дэманстрацыі, названыя «Тыднем Палаха». Гэта было вельмі важнай часткай паступовага разлажэння і падзення камуністычнага рэжыму ў Чэхаславаччыне.
Перадаваў Валер Каліновскі. І пасля выпуску навінаў паштовая скрынка і падарожжа свабоды.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Двадцять перша 30 у Менску. При мікрофоні у студії Стас Івашкевич. У ефірі новини. Сперша про білоруські події. Міліція розогнала у Менску акцію солідарності з сім'ями зниклих політиків. Каля 20 молодівих активістів з портретами зниклих спецназ витіснув за периметр Кастришницької площі. День солідарності з сім'ями зниклих політиків і репресованими з політичних мотивів білоруські демократичні сили проводять 16-го дня кожного місяця, починаючи з кастричника 2005 року. Раней сьогодні міліція затримала лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича і активіста організації Сергія Костиленку. Гэта адбылося праз некалькі хвілін пасля завершення акції з нагоди Дня Солідарності, якую проводили активісти «Молодой Білорусі» каля столичного універсаму «Серебранка». Воєнкомат Советського району Менску признав лідера молоді БНФ Франа Кавячорку придатним до військової служби. Раней сьогодні представники спецслужби збили Вячорку у військовому шпиталі і під вартою відвезли у воєнкомат. Молодівий активіст має намір зафіксувати збиття і звернутися со скаргою на дії представників влади. Представники Білорусі запрошені до уділу у газовому саміті, який скликає у Москві російський президент Дмитрий Медведєв. У пресовій службі російського президента повідомили, що газовий саміт у Москву приїде прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський. Керівник уряду і адміністрації президента прийняли план лібералізації економіки Білорусі. Про гэта повідомив намеснік міністра економіки Андрей Тур. Ён зазначив, що план уключає 52 мероприємства, які увайшли у 12 основних блоків. Працягваем выпуск навіну. Сёння ў свеце. Ізраїльскі ўрад заявіў, што ваенная аперацыя ў паласе Газы ўвайшла ў завершальную стадыю. Тым часам вядуцца інтэнсіўныя перамовы аб замірэнні паміж бакамі. Заўтра адбудзецца сустрэча прэм'ер-міністраў Украіны і Расіі для абмеркавання спосабаў развязвання газавага канфлікту паміж краінамі. Еўразвяз абвясціў аб гатовасці даслаць сваіх прадстаўнікоў на сустрэчу і назваў яе апошнім шанцам для Украіны і Расіі, каб вырашыць канфлікт і аднавіць пастаўкі ў цэнтральную і ўсходнюю Еўропу. Тым часам расійскі прэм'ер Пуцін абмяркоўваў газавы канфлікт з Ангелай Меркель у Берліне. Пазней ён сустрэўся з прадстаўнікамі еўрапейскіх газавых кампаніяў. Пуцін заклікаў іх да стварэння супольнага кансорцыуму для аплаты тэхнічнага газу, патрэбнага на аднаўленне паставак паліва ў цэнтральную і заходнюю Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Сутычкамі дэманстрантаў з паліцыяй завяршылася ў Вільні дэманстрацыя пратэсту супраць выкліканых эканамічным крызісам планаў урады Літвы падвысіць падаткі і скараціць бюджэтныя расходы. У ходзе сутычак пацярпелі ад 11 да 13 чалавек, сярод іх адзін паліцыянт. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартосіка ў вёску Парыж Пастаўскага раёна. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Галоўнай падзеяй першых дзён новага 2009 году для большасці беларускіх грамадзянаў стала раптоўнае абясцэньванне нацыянальнай валюты. Прачнуўшыся 2 студзеня, людзі з жахам даведаліся, што ўсе іхныя зберажэнні, заробкі і пенсіі сталі меншымі на 20%. Чэргі ў банках і крамах, разгубленасць і пакупніцкі ажыятаж, панічныя чуткі, імкненне ўкласці абясцэненыя рублі, давер да ўстойлівасці якіх знік хоць у што-небудзь надзейнае і стабільнае. Вось галоўныя адметнасці пачатку года ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса, дасланага на мінулым тыдні Мікалаем Рыбаковым з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Многія набралі валютных крэдытаў на машыны, мэблю, лецішчы. За ўсё гэта цяпер давядзецца плаціць як мінімум на 20% больш, чым разлічвалі крэдытаатрымальнікі. Безумоўна, падвысяцца кошты на харчаванне, камунальныя паслугі, потым варта чакаць і падаражэння бензіну. У выніку ўзровень жыцця знізіцца, людзі вымушаны будуць скараціць спажыванне. Вось калі не будзе чаго пакласці на стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Найбольш уражвае тое, што ўлада падчас гэтых падзеяў, якія агаломшылі грамадства, маўчыць, як вады ў рот набрала. І такое становішча ва ўсёй уладнай вертыкалі. Ніхто не ведае, што далей рабіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. На гэту ж тэму кароткі допіс Мікалая Бельчыкава з Барысава. Слухач піша: «Цяпер ужо ўсім бачна, наколькі стабільная валюта наш беларускі рубель. Думаю, што да канца года за адзін даляр будуць даваць 3500 альбо нават 4000 рублёў». Зразумела, што ва ўрада не хапае грошай, каб фінансаваць усе сацыяльныя праграмы. Якое выйсце ў такой сітуацыі? Звыклае надрукаваць замест сапраўдных грошай пустых паперак і разагнаць інфляцыю працэнтаў да 20. У 90-е гады мы назіралі не такое. Чым усё гэта скончыцца? Натуральна, адстаўкай урада на чале з Сергеем Сідорскім. Тым больш, што на рэкордны ўраджай пасля мінулага ўраджайнага году сёлета разлічваць не выпадае, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Удакладню спадар Бельчыкаў, што ўлада вуснымі прэзідэнта Лукашэнкі і прадстаўнікоў Нацыянальнага банку супакойвае грамадзянаў. Маўляў, такой жа маштабнай дэвальвацыі сёлета больш не будзе, а зберажэнні варта і далей захоўваць у беларускіх банках і не паддавацца паніцы. Іншая справа, ці вераць гэтым супакойваннем і запэўніваннем людзі. Усе памятаюць, усяго два месяцы таму гэтыя ж асобы публічна абяцалі, што цалкам гарантуюць захаванасць банкаўскіх укладаў і стабільнасць беларускага рубля. Аўтар наступнага ліста Анатоль Музычэнка з Мазыра разважае пра тое, ці здольная цяперашняя ўлада пад ціскам абставінаў пайсці на дэмакратычныя рэформы. Слухач піша: «Некаторыя думаюць, калі рэжым пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам заходняй супольнасці пайшоў на некаторыя саступкі, дык ён змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так могуць меркаваць толькі наіўныя людзі, якія не ўмеюць мысліць самастойна. Дастаткова пільна азірнуцца наўкол і зразумець, што адбываецца ў сапраўднасці. Уся прапаганда рэжыму накіравана на тое, каб затуманіць людзям галовы. Разлічана ўсё гэта на падаўленне свабоды і самастойнасці чалавека. Замбаваныя грамадзяне лёгка ператвараюцца ў статак, якім лёгка кіраваць. А сапраўдная мэта рэжыму – любой цаной утрымаць уладу, чаго б гэта яму не каштавала. За 15 год яны паказалі ўсё, на што здольныя. Ісці дэмакратычным шляхам гэта ўлада ніколі не збіралася і не збярэцца. Нам абавязкова патрэбны перамены. Чым хутчэй яны адбудуцца, тым лепш для грамадзянаў Беларусі. Выбары не за гарамі, і ўжо цяпер трэба рыхтавацца да таго, каб аддаць свой голас за дэмакратычны шлях развіцця, які для Беларусі магчымы толькі з Еўропай. А яшчэ папрасіў бы Радыё Свабода больш увагі надаваць тэме псіхіятрычных шпіталяў, інтэрнатаў. Не сакрэт, што ў нас любы чалавек можа трапіць у сеткі карнай псіхіятрыі, і не столькі небяспечныя хворыя людзі, колькі гэта сістэма, у якой даводзіцца жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду наш слухач Анатоль Музычэнка з Мазыра. Так, спадар Музычэнка, наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць праходзіць хутчэй за ўсё ў прынцыпова новай грамадскай атмасферы, непараўнальнай з той, што была ў 2006 ці 2001 годах. Пытанне ў тым, ці ўдасца да выбараў дамагчыся ад улады такіх зменаў выбарчага заканадаўства, якія б зрабілі падлік галасоў празрыстым і сумленным. Бо калі праводзіць выбарчую кампанію паводле той завядзёнкі, што дзейнічала ў Беларусі на працягу апошняга дзесяцігоддзя, то вынікі такой кампаніі можна прадбачыць ужо сёння. Яны не залежаць ні ад крызісу, ні ад грамадскіх настрояў.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя дні новага 2009 году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды.
за увагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша наш даўні сябар Лявон Гуменніка ў Зменску. Спакойна і радасна на душы, калі ў роднай хаце, на роднай мове гаворыць радыё, а ты ў гэты час займаешся нейкімі сваімі хатнімі справамі. А перадачы ўсе вострыя, публіцыстычныя, цікавыя. Не разумею некаторых слухачоў, што тэлефануюць і са злосцю ў голасе пытаюцца, калі вы ўжо перастанеце паклёпнічаць на беларускі народ. Гэта пустыя словы штампы. Хай бы сказалі дакладна, дзе, калі, у якой перадачы чулі гэты паклёп. Натуральна, гучыць інфармацыя, мажліва і не вельмі прыемная для кагосьці. Але яна праўдзівая, адпавядае рэчаіснасці. А паклёпам для некаторых яна ўяўляецца толькі таму, што ў прынцыпе не можа прагучаць на афіцыйным беларускім радыё. Такія людзі прызвычаіліся верыць, што ў нас усё добра. Ёсць асобныя недахопы, але іх, схаваўшы галаву ў пясок, можна і не заўважаць. Далей у сваім лісце Лявон Гуменнікаў ацэньвае асобныя праграмы «Радыё Свабода». Вось што ён піша ў прыватнасці пра падарожжы нашых карэспандэнтаў і праграму «Беларуская замежжа». У некаторых мясцінах, пра якія распавядае «Свабода», даводзілася бываць і самому. На вёсцы шмат таленавітых, самабытных людзей, хаця, безумоўна, значная частка іх не асабліва разбіраецца і арыентуецца ў падзеях. Але тыя шчырасць і непасрэднасць, з якімі людзі гавораць пра навалелае, падкупляюць і сведчаць пра яшчэ нераскрытыя магутныя ўнутраныя сілы беларускага народу. А вось перадача «Беларуская замежжа» выклікае дваістае ўражанне. Яна дае шмат карыснай інфармацыі, як уладкавацца, што рабіць, з чаго пачынаць тым, хто стаў эмігрантам. Ёсць сярод іх сапраўды выбітныя асобы, што пацярпелі тут у Беларусі і выехалі па палітычных матывах. Але колькі такіх, што абсалютна добраахвотна пры першай жа магчымасці пакінулі Беларусь. Некаторыя з такіх, і я іх асабіста ведаю, былі героямі вашых перадач. Цяпер яны выдаюць сябе за палітэмігрантаў і кажуць, што не вернуцца назад, пакуль тут будзе Лукашэнка. Дзіўна чуць гэта з іх вуснаў. Канешне, вельмі добра прыехаць на ўсё гатовае і карыстацца тым дабрабытам, які ствараўся на Захадзе вякамі. Але хто тады будзе будаваць у нас такое ж самае жыццё, калі самыя лепшыя, якімі яны сябе лічаць, выехалі адсюль? Ну, ужо прыжыліся там, дык і жывіце. Але пры чым тут рэжым і пры чым Лукашэнка? Кожны сам выбірае свой лёс. Гэта клічыць Лявон Гуменніка ў Зменску. Адчуваю, спадар Гуменнікаў, што вашы папрокі выклічуць шмат пярэчанняў сярод тых нашых шматлікіх слухачоў з ліку колішніх грамадскіх актывістаў, якія на працягу мінулага дзесяцігоддзя папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе і цяпер жывуць там. Напэўна, сапраўды, не ўсім ім на радзіме пагражала рэальная небяспека, і не ўсе ратаваліся ад палітычнага пераследу. Больш за тое, многія ні пры Лукашэнку, ні пасля яго на радзіму, відавочна, вяртацца не збіраюцца. Але і ваша ўяўленне пра тое, што на Захад яны прыехалі на ўсё гатовае і цяпер свабодна і бесклапотна карыстаюцца з чужога дабрабыту, памылковая. Эмігранцкі лёс няпросты і нялёгкі. Якраз пра гэта наша перадача «Беларуская замежжа». На заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Краснасельскай з Калінкавічоў. Яна піша: «Калі слухаю вашы перадачы, на душы становіцца цяплей і весялей. Адразу хочацца размаўляць з усімі на роднай мове. Успамінаюцца дзяцінства і бабуліна вёсачка. З'яўляецца гонар за тое, што жыву ў такой цудоўнай краіне, як Беларусь». Дзякуй, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратора» вас чакае сустрэча з маладой паэткай Дар'яй Ліс, якая жыве ў знаным мястэчку Залешча на Смаргоншчыне. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў». А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе Юрась Пацюпа. Прагучаць таксама постмадэрнісцкія вершы паэта, напісаныя яшчэ ў 80-тыя гады мінулага стагоддзя.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі Беларусі запрошаныя да ўдзелу ў газавым саміце, які склікае ў Маскве расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. У Беларусі адбыліся акцыі з нагоды Дня салідарнасці. Моладзевы лідар Франак Вячорка быў збіты ў шпіталі міліцыянтамі і супрацоўнікамі службы бяспекі прэзідэнта, а потым гвалтоўна дастаўлены ў ваенкамат савецкага раёну Менску. Яму далі позву ў войска на 26 студзеня. Курс расійскага рубля адносна амерыканскага даляра дасягнуў гістарычнага мінімуму. На думку экспертаў, падзенне расійскага рубля пацягне за сабою і рубель беларускі. Чэхі і Славакі сёння згадваюць Яна Палаха. 40 гадоў таму студэнт Карлавага універсітэта спаліў сябе на знак пратэсту супраць акупацыі ягонай краіны войскамі варшаўскай дамовы. Сёння ў Вільні да будынку літоўскага сейму прыйшлі тысячы чалавек з пратэстам супраць эканамічных рэформаў кіруючай кааліцыі. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
На трасе Полацак-Вільня недавно поставили новый указальник отлеглости «Париж-14». И хоть у отлеглости 14 километров есть большие и важнейшие населенные пункты, указальником угонаровали только гэты. И нават написали его по-российску. Напевно, назва французской столицы для районного начальства на мове усходнего суседа гучит больше милогучно. Побач с указальником стоит подвыпитый селянин.
Люди удивляются, может, что тут Париж есть.
Конечно, вообще крутые такие. Все, фотографируют с этим знаком. Вообще-то это от Наполеона пошло. Ему местность понравилась, и сказал, я здесь построю второй Париж. Ну, в 812 году это. Так и пошло, а потом большевики переименовали это, там, на Матрус.
Згодна легендзе, такую назву вёска атрымала дзякуючы французскім салдатам, якія масава пасяліліся тут пасля расейскай кампаніі 1812 году, не жадаючы пасля доўгага адступлення ад Масквы цягнуць далей цяжкасці і пакуты вайсковай службы. І зразумець іх можна. Мясціны ў наваколлі Парыжу не пазбаўленыя шарму, пагоркі парослыя лесам. Парыж быў перайменаваны ў сярэдзіне 70-х гадоў 20-го стагоддзя, але толькі на паперы. Для парыжан вёска заўжды была Парыжам, а вярнулася гістарычная назва, дзякуючы, як гэта часта бывае, апантанасці аднаго чалавека. Былая бухгалтарка, а сёння пенсіянерка Алена Васілеўская літаральна выхадзіла па шматлікіх кабінетах вяртанне Парыжа на мапу краіны.
Мне вельмі хацелася вярнуць сваё первоначальное имя.
А як вам это удалось? Потому что колисти в свой час многие люди и уплывовые, и не вельми уплывовые намагались вернуть назву Менск, Некто хотел вернуть назву Койда Новодзержинску. Им ничего не удалось. А вам удалось вернуть историческую назву.
Ну, так это ж не такая уже масштабная наша назва Париж. Ну, и надо воле должна была уплывать на нашу округу тут. Потому что это ж не придуманное. Тут на самом деле был Наполеон в 812 году. Моя заслуга только в том, что я все время будоражила народ. Что надо вернуть Париж, надо вернуть Париж, надо вернуть Париж. Как переименовали Париж у Новодруцк, мы сразу написали заявление, и я собрала тогда 173 подписи, так спонтанно. И там написал, что мы хотим святковать 200-летие Парижа в своем Париже, а не у Новодруцку.
Вам стало приемнее, вам стало легче, вам стало спокойнее.
Пенсию я большую не получаю. Как получала, так и получаю. Привилегий у меня никаких нет. Но я рада, что я добилась своего. Дякую великое Бульку, и он помог. Ой, дай ему Бог здоровья, как он долго-долго жив. Когда открывали этот костел, тут у нас был торговый центр. Тут некогда крепко было, многолюдно у нас. Все раз разбазарили, все раз винтили, ничего. Вот это был торговый центр. Тут был магазин, столовая и КБО. Теперь уже ничего от них не осталось. Уже стали разваливаться стены. Вот Булька взялся, зарабил костел, а там будет, ну, клебание их, там уже воскресная школа будет.
Дякуючи відомому своєю діяльністю у Білорусі ксяндзу Йозасу Бульку, білоруський Париж значно попригажив. Тут з'явився такий прикол, як своя Ейфелева вежа, перероблена з опори леп, а так само костьол. Але неколі розвитая господарка, основу якої складала паризьке моторизоване пересовне кольоно, прийшла до повного заняпаду.
Ну, рушат еще. Я не знаю, если колхоз не поднимет, же колхоз, это такие мастерские, пилорама, котельная тут своя, гаражи столько настроено. Ну, все, уже разбирать начали.
Но школа в Париже есть.
Школа есть. Вот последний выпуск, моя внучка была в этом году, кончала 11 классов, таких было 19 в классе. А теперь в первом классе было 2 человека. Вот такая молодь. В общем, тяжко в Париже теперь стало жить. Не весело. Только на тем, что держимся, что мы парижане. И это радует. Хоть маленькие радости, что мы парижане. Хоть есть у вас внуки парижанские. Да и есть, ну что, от этого я лепше стану, чем я буду, как я буду пахнуть своей родной парфумой чи парижанской. Мы сами свои парижане, мы ничуть не горше, мы не такие мятежные, как они. Они там вечно машины палят. А мы спокойные, помярковные белорусы.
А може треба брати приклад?
Де спалить свою машину? Ну, моя не шкода, вона вже старає.
Наладить забастовку.
Що це дасть? Не одні ж ми такі. Усюди поглядиш, їдеш, душа болить. Бур'ян расте. І в усіх колхозах, і не тільки у Вітебській області, в Калігородов ще мені болі, а в Захолусті хати пустіють, усі помирають.
Я народився тут.
У ефіри «Подорожжя свободи». Сьогоднішній маршрут з Дмитра Бартосика, вёска Париж Пастаўскага району.
У мясцовым ДК не один десяток годов дзейнічае клуб «Парыжанка», организованный библиотекаркой Ниной Петровной, у яким парыжские жанчыны збіраюцца на вячорки.
17 женщин у меня ходит.
Но парижанка это гучит годно.
Да, и гордо.
И гордо.
Потому что, знаете, еще те женщины, которые родились тут колись, жили в Париже, потом жили у Новодруцку, а теперь снова в Париже. Я думаю, что и женщинам цікаво. И мне вот сдается, что вот такие клубы, они, ну, больше корысти приносят. И вообще общение такое вот помеж женщинами. Потому что, ну, вы же ведете вёска. А у всех працы, у всех занятые. А вот мы обычно собираемся по неделю, ху неделю. Кто еще сходит в церковь, кто еще в костел. А вот после обеда мы собираемся тут. Потом делимся рецептами. Кто еще заварил такой сыр, кто еще закатал так сало, кто еще там вино виноградное тебе кое зарабил. Ну, все это, знаете, вот так вот.
Парижанка есть, а что ж с клубом «Парижанин»? Парижане-то куда поделись? Пьют тене?
Я вам скажу, что шмат пьют. Ну, и хотелось бы, конечно, как были у нас и парижане,
И, видать, пьют не французские коньяки.
Да, не французские. Пьют наши мясовые. Почвильское вино, поставское вино. Мясовую самогонку. Конечно, Шкода.
Нина Петровна, а кто-нибудь с парижанок из ваших был у Парижа?
Не, никто не был.
Никто не был. Ожидания есть?
Ну, конечно. Как у каждого человека есть такое ожидание побыть в Париже.
Цікаво, что спадарыня Ніна нават не ведала, что автобусный тур у французскую столицу каштуе усяго 300 даляраў. Парыж ва уяўленні парыжскіх кабет амаль што недасяжная планета. Што тычыцца парыжанаў, дык з парою з іх я пагутарыў каля Эйфелевай вежы. Што праўда, бяспечнымі, як у песні Высоцкага, яны мне зусім не падаліся. Аднаму было крыху за 20, другому за 50. Малады працуе трактарыстам у калгасе, старэйшы некалі працаваў экскаватаршчыкам на закрытай сёння ПМК. Абодва парыжаніны былі пад шафе з нагоды палучкі.
Я просты парыжанін, я тут радзіўся, вырас.
Ну, допустим, Толя парыжанін, это караны тоже.
У нас все хорошо, все нормально, у нас тут кафе, столовая. Живем, як сыр в масле катаемся, Паша, что еще.
А калі правда?
Или правда? Сегодня палочка у нас была. Знаешь, сколько получил?
300 000, 400 000.
Сколько? 300. За полгода? А, согласен.
Ну, хочешь, это городок создать.
Хочешь. Вот создайте, создайте. А сколько без работы?
Ну, что мы так заглушили? Париж это вот. А в колхозе после нектелят режут. И никто... Зарплату как выдать. Ну, что это за работа?
Это сегодня...
Что за работа? Сегодня это Париж это сегодня. Называется, Париж. Я сам вырос вот, в этом Париже, я родился. Там, под Эйфелевой башней меня закопали пуп, все срезали, все, один колхоз остался.
Скажу шчыра, мне хацелася пачуць хоць якую чыста парыжскую показку, звязаную з легендарнай назвай. Мне распавёў яе 70-гадовы парыжанін Мікалай, якому аднойчы ягонае парыжства вельмі дапамагло.
Мы раз прыехалі ў Мінск, тут садым механікам. Іншым гасцініцу переношуваць. Зима, холодна, кабеліш не абуўся есць. У одну гостиницу приехали, нет места, у другую приехали, нет места, у третью приехали, бабка сидит, женщина. Можно уговорить ее. Ну, мы начали объяснять, что ну вот мы приехали и ночевать не, ну нельзя. Ну, вас устраивает одно место на двоих. Устраивать, конечно, нам главное переспать. У двоих, я подумал, какая разница. Ну, да, нам анкету мы заполняем и пишем это самое. Место это самое, житель Париж. И ну как, психанет, что вы нам портите, бланки у нас их так не хватает. Парижане мы нашли, я говорю, французы. Пока мне показали паспорта, и она не поверила. А тогда, ну извините, ладно. Два дала места.
А скончыць расповед пра Парыж хочацца таксама анекдотам. Яго я пачуў у Глыбокі. У 2006 годзе з Глыбокага перавозілі экскаватар. На шашы машыну спыніў патруль ДАІ. Праверыў дакументы. У пуцявым лісце канцавым пунктам маршруту стаяла чорным па белому Парыж. Да даішнікаў яшчэ не дайшла вестка пра перайменаванне, але гонар за Беларусь яны мелі і накінуліся на кіроўцаў. Маўляў, вы што, здурнелі? Такую брудную пачвару ў Парыж пер. Помыть и почистить. Так мы ж до Парижу Поставского району, оправдывались кировцы. Тьфу, сказали милиционеры, тады можете ехать брудные.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Перспектывы 2009. Што будзе, а што не. Чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Гэтыя тэмы ў першым у 2009 годзе выпуску перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст, аглядальнік рускай службы «Радыё «Свабода» Ірына Лагуніна і прэзідэнт «Радыё «Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэфрі Гедмін. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук. Глядзіце новы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат».
Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са «Свабодай».